Ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Marka evaņģēlijas 6. Nodaļas 36. un 37. Pantu. Un bija jau vēls, kad viņa mācekļi pie tā nāca un sacīja, šī vieta ir tukša, un laiks jau vēls, atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirkt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un tie viņam sacīja, vai tad mums būs noiet un par 200 denārijiem pirkt maizi un tiem dot ēst. Amen. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu, ko Tu mums šajā rītā esi devis. Kungs, uzrunā mūsu sirdis. Un lai Tavs gars pagodinās šajā dienā pie mūsu draudzes. Amen. Atskatoties uz Jēzus dzīvi vairāk nekā 2000 gadus atpakaļ un vērojot Jēzu šodien, augšām celto Jēzu šodien, kurš caur savu garu darbojas mūsu vidū, mēs varam pamanīt kādu likumsakarību. Jēzus vārdi vienmēr tiek apliecināti ar darbiem. Jēzus ir absolūti pastāvīgs un uzticams savā darbībā. Viņš joprojām mūs uzrunā caur savu vārdu, un joprojām viņa vārdi tiek apliecināti ar darbiem. Un ja mēs skatāmies Dieva vārdā, tad mēs redzam to, ja Jēzus saka, ka vienkāršus vīrus viņš darīs par cilvēku zvejniekiem, tad tā arī notiek. Ja viņš saka tizlajam celies un staigā, tad tizlais ceļas un staigā. Ja viņš nolāda neauglīgo vīģes koku, tad neauglīgais vīģes koks arī nokalst. Ja viņš vēlas pabarot 5000 cilvēkus, tad šie cilvēki tiek pabaroti. Vienkāršiem vārdiem sakot, Jēzus sludināšana vienmēr praktiski realizējas cilvēku dzīvēs. Vēstulē Ebrejiem 13. Nodaļā 8. Pantā mēs lasām, Jēzus Kristus vakar, šodien un tas pats mūžīgi. Tā ir patiesība, ko mēs piedzīvojam arī šodien. Un arī mums kā kristiešiem, kā Kristus sekotājiem ir jāsaprot, ka katrs vārds, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un ja mēs sakam, ka mēs esam radīti Kristus līdzībā, tad katrs vārds, kas šeit ir rakstīts, to mums ir jāpiepilda savās dzīvēs praktiski. Lasot šīs dienas rakstu lasījumu, mēs redzam, ka Jēzus un mācekļi ir pavadījuši mazāku vai ilgāku laiku aktīvā kalpošanā. Jēzus viņus ir izsūtījis pa diviem, viņš ir devis viņiem varu par nešķīstiem gariem, viņš ir devis viņiem varu dziedināt slimības, svaidīt slimniekus ar eļļu un dziedināt viņus. Mācekļi gāja un sludināja, gāja un dziedināja. Un kādā brīdī viņi atgriežas un vēlas ar Jēzu dalīties. Vēlas dalīties tajā priekā, ko viņi ir piedzīvojuši. Praktiski kalpojot cilvēkiem. Tad, kad Jēzus viņus ieraug, viņš redz, ka mācekļi ir ne tikai priecīgi, bet mācekļi ir arī izsalkuši. Un mācekļi ir arī noguruši. Un Jēzus mīlestība uz saviem mācekļiem izpaužas praktiski. Viņš vēlas, lai mācekļi iet kādā nomaļā vietā, kādā tukšā vietā, atpūšas, paēd un dalās savos priekos. Un viņš saka tiem, brauksim ar laivu uz kādu tukšu vietu. Bet cilvēki viņus redzēja. Un cilvēki redzēja to, ka viņi iekāp laivā, atpazina viņus, un pirms viņi vēl bija paspējuši pārcelties uz otru krastu, kur bija mazāk cilvēku, pārējie jau bija paspējuši ezeram apkārt apskriet un nonākt tajā vietā viņiem pa priekšu. Tad, kad Jēzus ieraudzīja šos cilvēkus, viņam bija jāizvēlas starp mācekļiem tajā brīdī, kuriem tik daudz jau bija dots, tik daudz svētības viņi bija saņēmuši, un starp cilvēkiem, kurus viņš redzēja kā avis, kuriem nav gana. Un šajā brīdī Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās. Un tie bija, kā avis, kam nav gana, un viņš sāka tos mācīt. Šajā vietā burtiski piepildās Ecehela grāmatā 34. Nodaļā 6. Pantā sacītais Manas avis maldās pa visiem kalniem un augstiem pakalniem, tās izklīdušas pa visu zemi, un neviens nerūpējas par tām un neuzmeklē tās. Un Jēzus sirds iežēlojas par šiem ļaudīm, un viņš atkal praktiski piepilda to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Neskatoties uz spēku izsīkumu, viņš atkal sāka tos mācīt, tā piepildīdams šajā pašā grāmatā sacīto, jo tā saka Dievs tas kungs, redzies pats tagad rūpēšos par savām avīm un gādāšu par tām. Un tā nemanot pienāca vakars. Tad mācekļi nāk pie Jēzus un saka Jēzum. Šī vieta ir tukša un laiks jau vēls. Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un nopirkt sev kaut ko ēdamu. Viņi vēlējās pateikt Jēzum, Jēzu pietiek. Dievkalpojums ir beidzies. Mēs savu esam padarījuši. Lai tagad ļaudis dodas un meklē sev ko ēdamu un lai tiek paši ar sevi galā. Un šajā brīdī notiek kaut kas tāds, ko mācekļi nebija gaidījuši. Jēzus atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un mācekļi ir apjukuši. Jo tieši Jēzus bija tas, kurš viņiem sacīja, tad, kad viņš viņus izsūtīja kalpošanā, neņemiet līdzi ne naudu, ne maizi, ne ceļa somu, jo tas viss jums pienākas, ja jūs uzticīgi kalposiet Dievam. Mācekļi ir nesaprašanā. Viņu kungs un pestītājs, kurš viņiem ir aizliedzis ņemt šos resursus līdz, tagad liek viņiem pabarot 5000 cilvēku. Mācekļi šaubījās, vai tas ir iespējams. Bet Jēzus vēlējās viņiem norādīt pavisam uz kaut ko citu. Ja jums būtu šie resursi, vai jūs redzētu, ka šeit esmu es, kurš ir tas, kurš visu dod, un kurš ir tas, kurš var arī ņemt? Jēzus vēlējās pateikt, ja es jums esmu blakus, jūs to variet. Bet mācekļiem tas izklausījās pārāk neticami. Un tāda ir dzīves patiesība, ka citiem stāstīt par ticību ir vieglāk nekā pašiem ticēt. Citiem stāstīt par brīnumiem ir vieglāk nekā pašiem šos brīnumus piedzīvot. Citiem stāstīt par dziedināšanu ir vieglāk nekā pašiem noticēt to, ka mēs varam būt dziedināti. Lai brīnums notiktu, ir īstā laikā un brīdī pašiem jāsāk kaut ko darīt. Un pārējo Jēzus ir apsolījis pielikt klāt. Un pieliks klāt tik daudz, ka visi būs paēduši un vēl pašiem mums paliks pāri labiem darbiem. Un Jēzus rāda piemēru saviem mācekļiem un visiem cilvēkiem. Viņš ņem šīs 5 maizes un 2 zivis. Pavēl visiem sasēsties pulciņos pa 50 un pa 100. Tādos pulciņos, lai šie cilvēki visi tiktu pārredzēti, lai neviens nepaliktu neēdis. Marka 6:41 mēs lasām. Un viņš ņēma tās 5 maizes un tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā. Un tās 2 zivis viņš tiem izdalīja. Ar savu piemēru Jēzus parāda, no kurienes tad nāk patiesais brīnums. Patiesais brīnums nāk no augšienes, no Dieva. Un tie visi ēda un paēda un salasīja no druskām 12 pilnus grozus un no zivīm. Un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5000. 12 grozi tikai no druskām viena, katram māceklim pa vienam grozam. Lai viņi nešaubītos, ka Dieva brīnums ir iespējams arī viņu dzīvēs. Un šis lielākais brīnums, kurš ir pieminēts visos 4 evaņģēlijos, patiesībā varēja arī nenotikt. Ja mācekļi nebūtu paklausījuši Jēzu, mēs zinām, ka Jēzus arī atteicās darīt zīmes tur, kur cilvēki to nebija pelnījuši. Redziet, ir vēl kāda lieta. Kalpošana pie galda jūdiem nebija goda lieta. Sludināt ļaudīm par debesu valstību, izdzīt ļaunos garus, svaidīt slimniekus ar eļļu. Svētiem cilvēkiem piestāvēja daudz labāk nekā zemoties, laust maizi un zivis un dalīt izsalkušiem cilvēkiem. Ja Jēzus nebūtu mācekļiem pavēlējis to darīt un viņi nebūtu paklausījuši, iespējams, ka šis brīnums būtu izskatījies pavisam savādāks, iespējams, ka nebūtu noticis. Un šodien mēs par to nerunātu. Mēs nereti iedomājamies, ka svēts cilvēks ir tas, kurš citē Bībeli no galvas, paceļ savu balsi izteiksmīgās lūkšanās, ir apdāvināts ar skolotāju, praviešu vai evaņģēlistu dāvanām, un Dievs tiešām mums izdala brīnišķīgas dāvanas, svētā gara dāvanas, ko mēs drīkstam lietot Dieva valstības darbā. Bet nemazāk svēts ir tas cilvēks, kurš ir gatavs atdot pēdējo, lai pabarotu izsalkušos, apģērbtu nosalušos un nomazgātu netīrās kājas kādam, kurš to nav pelnījis. Kādi 90% no garīgās atmodas, par ko mēs bieži runājam, sastāv tieši šajā ikdienišķajā, it kā necilajā un vienkāršajā kalpošanā cilvēkiem. Garīgās atmodas nākšana vai nenākšana ir tieši atkarīga no mūsu vēlēšanās vai nevēlēšanās kalpot cilvēkiem. Un es atceros kādu stāstu par kādu Kurzemes puses baptistu mācītāju, kurš pagājušā gadsimta sākumā staigāja no vienas draudzes uz otru draudzi, sludinādams. Un agri no rīta viņš izgāja, lai vairākus 10 kilometrus dotos uz kādu draudzi sludināt, un vēlu pa nakti viņš atgriezās. Un šis stāsts, ko es dzirdēju, bija ziemas laikā, kad šis mācītājs bija izgājis no mājām savā kažokā, savās labākajās drēbēs, ar apaviem, ar cimdiem, ar cepuri galvā. Un tāds viņš devās kalpot. Un nakts vidū viņa sieva viņa sagaidīja mājās, un ienāca viņas vīrs bez cepures, bez cimdiem, bez kažoka. Un sieva saka, kas ar tevi ir noticis, tu esi aplaupīts? Viņš saka, nē, es pa ceļām satiku kādus cilvēkus, kuri bija nosaluši. Viņiem nebija cimda, viņiem nebija cepures, viņiem nebija mēteļa. Un redziet, mēs kādreiz domājam, kāpēc tajos laikos bija pilni dievnami, kāpēc tajos laikos bija tāda atmode. Un iespējams, ka liela daļa no šīs atmodes bija tādos cilvēkos, kuri bija spējīgi atdot citam pašu pēdējo, kas viņiem bija, lai cilvēki tādā veidā caur praktisku kalpošanu piedzīvotu arī Dieva žēlstību. Romiešiem 12. Nodaļā, 1. Pantā, apustuls Pāvils saka, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā nodot sevi pašas par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Šī it kā vienkāršā kalpošana pie galda, pie slimniekiem un cilvēku ikdienišķās vajadzībās daudzreiz ir tikpat vērta kā labākā svētruna no kanceles. Ja runājam personīgi par mani, tad es atceros ļoti maz, ko es esmu dzirdējis svētrunās no sava atgriešanās laika sākuma, bet es atceros tos cilvēkus, kas atdeva savu sirdi, atdeva daudz ko citu man, lai es piedzīvotu Dieva žēlastību. Viņu mīļais rokas spiediens vai šie labie vārdi, ko es dzirdēju, manā dzīvē ir atstājuši paliekošas sekas. Es gribētu, lai mēs saprastu, ka praktiskā kalpošana, piemēram ar savu mašīnu, svētdienas rītā, vai mīlestības pilns rokas spiediens no kārtībniekiem, tad, kad cilvēki nāk uz dievnam, iedrošinošs vārds vai garšīga zupa pēc dievkalpojuma kafejnīcā. Vai sakopts dievnams vai skaisti ziedi ir ne mazāk svarīgi, kā laba svētruna no kancels. Un iespējams tieši šajās mazajās lietās cilvēki ierauga, kāda ir draudze, kurā viņi ir ienākuši. Vai no viņas staro mīlestība, vai no viņas staro kaut kas, kas piemīt Kristumu. Un patiesībā apustuļu darbu 6. Nodaļā, kur ir aprakstīts, ka kalpošana pie galda, Dievu vārdu sludināšana un lūkšana ir vienlīdz svarīgas kalpošanas, mēs redzam to, ka arī Dieva vārdā šīs kalpošanas netiek nodalītas. Tādēļ arī tika izvēlēti pirmie diakoni, kas rūpējās par atraitnēm un visiem tiem, kam bija praktiskas vajadzības, lai tie, kas sludina Dievu vārdu, varētu to darīt, un lai šīs praktiskās kalpošanas atkal varētu darīt kāds cits, lai draudze būtu vienota, un nevienam draudzes loceklim nebūtu jāsaka, ka viņam nav ko darīt draudzē. Visiem ir kāds darbiņš. Kristietība nav tikai teoloģija, filozofija vai meditācija, kā mēs dažreiz domājam, kas mūs izrauj no šīs grēcīgās pasaules, bet tieši otrādi kristietība mums palīdz svētīgi un pilnvērtīgi dzīvot šajā pasaulē un kalpot šajā pasaulē. Praktiski kalpojot, mēs piedzīvojam skaistākos brīžus mūsu dzīvēs. Jo tieši šajos brīžos mēs esam vistuvāk Dievam un ieraugām savas dzīves patieso jēgu. Kad mēs kurnām par to, ka draudzē garīgums iet mazumā, svētais gars mūs ir atstājis un sirds nocietinās, kas mums ir jādara? Mums ir jāapvelk savas kājas un jādodas pie kāda slimā, pie kāda nespēcīgā vai pie kāda nabaga, jāpabaro viņš un jāsamīļo. Un redzēsiet, mīļie, ka svētais gars atkal piepildīs mūs. Ka mēs atjaunosimies pirmajā mīlestībā uz Kristu. Ja mēs gribam dzīvot pilnvērtīgu kristiešu dzīvi, tad tā nav iedomājama bez praktiskas kalpošanas cilvēkiem. Un ja kāds saka, ka viņam nav jākalpo cilvēkiem, bet Dievam, tad šajā dienā mēs atceramies, ko Jēzus mums saka. Dodiet jūs viņiem ēst. Viņam nav svarīgi, vai mums ir daudz vai maz. Viņam ir svarīgi, vai mēs esam gatavi to darīt. Viņa vārdā, lai Dievs dod mums šo svarīgo atziņu šajā dienā. Paldies visiem, kas to jau ir sapratuši un dara. Ir sapratuši to, ka patiesa dievbijība un svētums iet roku rokā ar patiesu mīlestības kalpošanu cilvēkiem. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu vārdu, ko Tu mums šajā dienā esi atstājis. Un paldies, ka Tu joprojām, gan vakar, gan šodien, gan mūžīgi, esi tāds pats. Ka Tavi vārdi vienmēr tiek apliecināti ar darbiem. Un palīdz arī mums, cilvēkiem, to atcerēties un savu kristietību, savu ticību apliecināt ar redzamiem darbiem jau šajā pasaulē. To mēs lūdzamies un pateicamies, Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.